Na rádiu Wave pomalu, ale jistě začíná Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Já budu dneska zase hodně excitovaný, protože jak jistě tušíš, je tady knížka, která se mi hodně líbí a člověk, kterýho jsem chtěl vidět. Je jí Roman Špuk. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravíme.
Budeme se bavit o knize, která se jmenuje Klika byla vysoko. Jsou to takové deníky šumavského samotáře. Já myslím, že líp to asi představit nemůžeme. Všichni si pamatujete na Aleše Palána a jeho knihu Raději zešílet v divočině, což byly rozhovory se šumavskými samotáři. A jedním z nich byl právě spisovatel Roman Špuk. Ale to všechno ještě osvětlíme. Teď bychom měli dát aktuality.
Pojď na to.
Tak asi největší aktualita je, že byly nominace, že byly konečně ohlášeny nominace na cenu Jiřího Ortena za předchozí rok. A ty nominace má Jan Škrob za sbírku Reál.
Gratulujeme.
A Naci má za knížku Probudím se na Šibuji.
To muselo být,
která už dostala objev roku Magnézie litera, zaslouženě podle mě. No a třetí je Vojtěch Matocha a jeho Prašina, což je kniha, která byla taky nominována na Magnézii literu v kategorii
Pro děti a mládež.
Nedostala cenu a hodně se nám líbila. A vlastně jedinou knížku, kterou jsme nečetli, je ten Reál Jana Škroba.
Což je celkem ostuda.
Což je celkem ostuda, jednak protože je to náš kolega a kamarád tady z Rádia Wave, asi ho znáte jako moderátora pořadu Hergot. A jednak protože to je evidentně hodně dobrá sbírka. Všichni dost chválej. Každopádně Karolína říkala předem, že nechce říkat žádný názory, že to nechce, tak proto jenom gratuluje. Takže zůstáváš, trváš na tom, jo?
Ano, žádný trvám názor. Na tom. Nebudu nikomu veřejně fandit.
Nemůžeme nikomu fandit, já si myslím, že je to docela silný ročník, že tam není žádná kniha. Dobře, no, tak asi nemůžeme vlastně nic moc říkat, když jsme nečetli tu Škrobovu sbírku.
Ale můžeme se zeptat našeho hosta, jestli můžeme. Někomu fandí, nebo by přál výhru.
Pane Špuku, fandíte někomu z těch tří?
No, já jsem nic z toho nečet, jo, takže...
To nevadí, ne? To se nevylučuje.
Takže mám svý básníky, který čtu třeba na ty Šumavě, ale ty jsou tak neznámý, že zase nemají šanci nějaký Ortenovce zabudovat. A Ortenovka je pro mladý, že jo, hlavně. Tak to je do nějakých 30, ne? Nebo do kolika.
Je to tak? No já myslím, že Jan Škrob jako by tu cenu klidně dostat nemusel, protože už vyhrál cenu Drážďanské liriky a vůbec je nominovaný pořád. Je to ostatně jeho druhá nominace už na tuhle cenu, takže... Ne, pane, přejeme to samozřejmě všem stejně.
Mně se líbí, jak to dělíš, už něco dostal, tak už nemusí další. V tom případě asi vyhraje Prašina, protože...
Ale dostáváme se pořád k tomu stejnému. Je to tady ze studia možná ode mě trochu dojmologie, nebyl jsem v porotě, tak to nevím, ale tuším, že takovýhle argumenty typu už to nějakou cenu vyhrálo, hrajou možná u té poroty roli. Ostatně třeba Raději zešílet v divočině Aleše Palána vůbec nebylo nominováno. Přitom to vyhrálo knihu roku Lidových novin. Myslím si, že ten argument tam možná od nějakého poroce zazněl, ale dobře, no, to si asi vymýšlím. Tak jdeme konečně na tu knížku.
Jdeme na ní. Klika byla vysoko od Romana Špuka. Vás už na přebalu té vaší knížce je od šumavského samotáře, aby všichni byli doma, aby věděli, že jste to vy z knihy Aleše Palána.
To nebyl můj nápad.
To je nám jasný.
Je mi to celkem jasný, ale rozumím nakladatelství, že to udělalo. Zajímalo by mě na samý začátek, jestli vás třeba trošku neštve, že jste k nám přijel pozvání a přijel jste do Prahy, jestli byste místo toho radši dneska nechtěl být na Šumavě a čas trávit úplně jinak než v pražských ulicích.
Je to takový příjemný povyražení, jo, vždycky ta Praha.
Jo?
Člověk přijde a je to změna, no, prostě obrovská změna. Tak člověk je zvyklý na úplně jiný tempo a tady se všechno pohybuje rychlejc, takže je to změna, tak je to dobrý, no.
My vám říkáme šumavský samotář. Spousta lidí vám říká šumavský samotář, vaše nakladatelství vám říká šumavský samotář. Co si pod tím vlastně teda máme představit? Zvlášť pokud nás poslouchá někdo, kdo nečetl knížku Raději zešílet v divočině, kde jste jedna z těch hlavních postav.
No tak je to problém, protože já zase takový extra samotář nejsem. Jo. Já jsem tomu Palánovi vlastně ho seznámil s těma ostatníma a protože jsem jednu dobu pobýval jako... napůl bezdomovec na různých chalupách a chatrčích po Šumavě, tak jsem to trošku jako poznal, ale rozhodně nejsem samotář nějakým osudem, že bych prostě byl 20 let někde jako ty ostatní, jo, třeba bez elektřiny a...
V té knížce spíte strašně často pod širákem, spíte někde v lesích asi, no možná někde na nějakých loukách, pastvinách. Každopádně já si vás tak samozřejmě představuju od té doby, co jsem tu knížku rozečetl, že až skončíte tenhle rozhovor, tak už víme, že pojedete zpátky na nádraží a pojedete zpátky na Šumavu. A teď já si představuju, jestli tam teda najdete zase nějaký ten bivak a půjdete spát, anebo je to teď už jinak, už spíte někde ve Vimperku na bytě nebo nějak.
No, tak mám tam pokojík ve Vimperku taky, jo, ale strašně rád spím venku, protože psychicky mi to dělá dobře. Vidím hvězdy a necítím sevření těch stěn, tak jako vyloženě se cítím volněji.
Takže dneska?
Dneska ještě ne. Zítra jdu na směnu, tak potom. Zítra asi jo už.
Říkáte na směnu, to bychom asi měli říct, že vy jste taky, kromě toho, že jste spisovatel, meteorolog.
Ano.
Na Šumavě. Takže každý den hlásíte, zaznamenáváte počasí.
Ano,
a
ano, vysíláme. Já jsem na Churáňově meteorolog, pozorovatel, to se dokonce jmenuje pozorovatel oficiálně, pozorovatel počasí. A každou hodinu vysíláme zprávy meteorologické, takže teďka jdu na tu směnu. No,
takže zítra. Jak vypadá? Zítra půjdete na směnu. Jak vypadá teda váš běžný den na Churáňově, anebo obecně prostě? Jak žijete?
No, je tam ten pravidelný rytmus, že člověk každou hodinu vysílá tu zprávu kódovanou o počasí, krom toho ještě pozorujeme klimatologické jevy a taky fotíme třeba hvězdnou oblohu kvůli bolidům, velkým meteorům. A vlastně tam i obhospodařujeme okolo nějaký pozemek, máme tam paseku, takže možínáme třeba jalovce a takový prostě všechno možný se tam dělá.
A to dělají všichni meteorologové? Jako my dostáváme potom už jenom tu stupní zprávu, v Praze bude vedro nebo ne. A vůbec nám nedochází, že to píše někdo, kdo to zakódoval z nějaký pozorovatelně a pak šel sekat kosou trávu.
No, tak není to všude, samozřejmě, záleží na tom, kde ta stanice Jasně. je, tady na Karlově asi.
nebo
Libuši asi mají taky pozemek s trávou, ale u nás je tam, ještě jsme obklopený lesama, že jo, tam prostě jsou samý lesy, když vylezu na věž a podívám se, tak vlastně za tou stanicí až k hranici nepřetržitý lesy, to vypadá jak někde na severu v Norsku nebo...
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Naším dnešním hostem je šumavský samotář Roman Špuk, který ale není jenom šumavský samotář. Já mám pocit, že tohle je podle Wikipedia asi vaše 20. knížka, nebo možná ještě víc, že jste toho napsal už fakt strašně moc.
No, já to ani nepočítám moc, jo, protože něco je třeba jenom slabý sešítek, nedá se to považovat za knížku.
Tak tohle každopádně slabý sešítek není, klika byla vysoko, je poměrně hodně objemná knížka. A já mám vlastně pocit, že jsi mi ještě úplně nepopsali. Jsou to prostě deníky, nebo mně to přijde vlastně nejvíc ze všeho jako deníky člověka, který je hodně citlivý, má hodně lirický způsob psaní a zapisuje takový každodenní věci, které jsou ale strašně zajímavé, hlavně tím, že vlastně jsou napsané v totálně pro podle mě dnešního člověka nečekaným prostředí, protože jsou psaný v takový autentický přírodě. A teď nemyslím kultivovaný přírodě se zahrádkama, nevím čím, ale prostě v takový té velký divočině. Mám pocit, že mezi mnou a vesmírem není vůbec žádná bariéra, když to čtu. Moc se mi to líbí v tomhle ohledu. A teď mě ale samozřejmě zajímá, vzhledem k tomu, jak často tam spíte pod širákem a kontrolujete všechen hmyz okolo, všechny ptáky okolo a tak dál.
A mraky.
Mraky, máte takový niterný pozorování, tak kdy vlastně píšete? Kdy berete tušku a papír ven, anebo píšete třeba až někde v klidu, v teplé meteorologické stanice, nebo jak to je?
No, já píšu doslova jako na pochodu, jo? To znamená, že kolikrát jdu lesem a prostě si opřu ten notýsek o pařez nebo něco. A nebo teda, když jdu třeba do hospody a tam slyším zajímavý dialogy, tak si to píšu na koleni jako poslepu, jo, prostě. Aby tam byl zachycený ta autentičnost těch výrazů třeba těch lidí a tak. Takže v té knížce všechno, co je zachycený, je skutečně událo, i ty dialogy. Tak, jak jsou tam zaznamenaný.
Vy tam i na jednom místě píšete, že si musíte jít koupit další sešitek, další ano. zápisník, že už jste všechno popsal. Co s tím potom děláte? Vytáhnete nevím kolik zápisníků a začnete skládat tuhle knížku. Mě by hrozně zajímalo, jak jste to skládal, protože je to, mě by zajímal ten klíč, není to chronologicky, je to
není,
nějak
je to,
daný dohromady.
Je to vlastně pozvolný sepisování a já vlastně nikdy nevěděl dopředu, kdy to skončí, jo? Takže jsem vlastně dával za sebou ty obrazy jednotlivý nebo ty lirické zážitky v přírodě a pak to nějak dozrálo třeba po 2 letech a s odpovědným redaktorem jsme se na to podívali a hodně jsme vyhazovali. Jo? Ono je to, ta knížka je tlustá, ale toho materiálu bylo tak 2x tolik, nebo 3x možná. Takže hodně se vyhazovalo, hodně.
Je něco, co vás nejčastěji a pravidelně donutí k psaní?
No musí to být silný zážitek a člověk nesmí být jakoby zlenivělej, jo, sedne si a napíše to. Kolikrát, kdybych to nenapsal, já mám špatnou paměť, jo, takže by se to ztratilo. Takže já si to zapíšu a pak po nějaký době to se stylizuju tak, aby to bylo čitelný pro lidi.
Píšete pořád? Nebo měl jste třeba někdy nějakou tvůrčí krizi?
Tvůrčí krizi uprostřed lesa.
No to ne, já píšu vlastně stále. Samozřejmě nepíšu systematicky, jako když někdo opravdu píše román, tak je to takový ten sitzfleisch potřu, jak se tomu říká, jo, a píše, jo, to ne, to já píšu tak trošku jako básník, jo, že člověk má chvilkovej impuls, napíše něco třeba i delšího a pak třeba týden nic, jo, a jak to přichází, no.
Mně právě přijde, že v tom lese, když si to představuju, že jste tam uprostřed toho, že proto ideálně forma to haiku, který tam občas probleskuje, nebo vy to tam prokládáte haiku, že si úplně představuju, jak to tam na vás působí, vy se skládáváte ty slova, písmenka, no, vyškrtáváte, že vlastně to je ideální tvar pro tohle prostředí, ale nevím.
Určitě, tak to haiku mě naučilo dívat se na svět takový, jaký je. Jo, žádný přenesený významy, symboly, metafory a tak dále. Takže i takhle jsem pak začal psát tu prózu, že prostě píšu o tom, co je a nepoužívám tam nějaký přehnaný obrazy, abstraktní hlavně ne. Jo? Všechno to jsou konkrétní věci.
Já už jsem říkal, že jste vydal strašně moc knih, nicméně tohle je teda první, kterou čtu a vlastně mě zajímá, jestli u vás to vždycky šlo ruku v ruce, to psaní s přírodou, protože tady u té knížky u Kliky byla vysoko, Klika byla vysoko, to vypadá, že to muselo jít vždycky v ruku v ruce, ale říkám si, jestli jste třeba psal někdy úplně jinak a jak moc
ne, ta příroda ovlivnila. Já jsem měl vždycky tu přírodu, jo, protože pocházím ze severních Čech a teď sice chodím po Šumavě, ale předtím jsem chodil po Českým středohoří, a nebo po Krušných horách, tak zase jiná příroda. Že? Ale v téhle knize si ještě všímám něčeho jiného, že to jsou ty starý lidi, kteří prostě jsou někde na LDNC nebo tak a už jsou třeba napůl dementní a teďka vlastně ty jejich myšlenky jsou v takových jako útržcích, fragmentech, jo? A to mě hodně zajímá. No.
Jonáš říkal, co ho na té knížce fascinuje, že ho tam vtáhne, že má pocit, že mezi ním a vesmírem už není žádná hranice. Mě naopak fascinovalo to, že vy jste tam pro mě jenom jako pozorovatel. Tam se moc nevkládáte sám svý hodnocení, myšlenky, tak prostě jenom zachytáváte, jen přijde jako, že sbíráte kuličky a jenom je tam skládáte za sebou. Neměl jste někdy chuť tam něco popsat? Že jsem si skoro říkala tohle, nevím, jestli bych se k tomu něco nechtěla připsat já, jak to na mě působí, teď se tam nějak vypisovat z toho, jak na mě padají hvězdy a nebe.
No, to je taková moje zásada. Už mě to kdysi, když mě bylo 17 a začínal jsem psát, tak mě radil jeden zkušený člověk a říkal, tohle už tam nepiš, to hodnocení toho. Jo. Prostě jenom to, co vidíš a to už si musí ten čtenář domyslet. Takže já tam nevkládám nic, co by, abych napovídal tomu čtenáři, jako co si má myslet. To je jenom samotný obraz a buď působí, nebo ne.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Ty jsi tady, Karolino, předtím otevřela pozorování. A mně to vlastně přijde strašně zajímavý, protože mám pocit, že všechno, co děláte, tak se vlastně týká pozorování. Protože jako meteorolog pozorujete počasí a v té knížce vlastně neustále pozorujete nejenom počasí, ale vlastně skoro všechno, co se okolo vás děje a většinou k tomu ještě nemáte žádný doplňující komentář. Nijak to dál jako neanalyzujete, nepřidáváte k tomu nějaký zvláštní názor. jaký to je věci jenom pozorovat. Já mám pocit, že žijeme v době, která jasně na jednu stranu vyžaduje nebo na nás tlačí strašně moc různých impulzů. Člověk někdy fakt jenom sedí a pozoruje a na druhou stranu dává mu prostředky k tomu se k něčemu pořád vyjadřovat, chce, aby byl člověk proaktivní a tak dále a tak dále. Já třeba neustále něco dělám a mám pocit, že když si sednu, tak dělám něco špatně. Jaký to, není to, nevyžadovalo to nějakou strašnou sílu vůle začít věci jenom pozorovat?
No tak já to mám takhle vlastně celý život. Jo. Já jsem nikdy nebyl schopný dělat nějakou práci, která by mě popoháněla neustále nějakou rychlostí dopředu. A u toho pozorování je důležitý ten přítomný okamžik. Takže jak člověk začne plánovat něco v hlavě, tak přestane být bdělý k tomu přítomnému okamžiku. Takže k tomu to vychovává, ta pozornost, jo, a vlastně to pozorování s tím souvisí.
Potom. A proč je dobrý být v přítomném okamžiku?
No protože mi přijde, že to je jediný, co je. Co je důležitý, protože zbytek, že jo, minulost už není, budoucnost ještě není, ale to, co je, je ta přítomnost. Takže si myslím, že to je důležitý. No. Samozřejmě potom člověk jde nakoupit a zapomene, kam šel, jo, protože ho něco zaujme. Prostě
třeba
vidí
pták
něco,
na větvi.
Ano, třeba pták na větvi. Jdu kolem Volinky, tak tam je skorec, jo, tak se zadívám na skorce, jak tam poskakuje z kamene na kámen a pak najednou si uvědomím, že jsem šel nakoupit, jo, což je taky trošku průšvih. No.
Pomáhá k tomuhle nastavení pozorovat daný okamžik a žít v něm ta Šumava, ta do jistý míry samota? Nebo to umíte třeba i teďka v Praze?
Já si myslím, že to jde i v Praze. To není jako přísně spojený jenom s přírodou. Člověk může jít po Praze a dívat se na ty lidi a jít svým tempem, být úplně zpomalený třeba a vidět ty tváře a slyšet ty útržky rozhovorů a tím, že je hodně intenzivně.
Mě by právě zajímalo, jak na tu vaši knížku, respektive možná, jestli se to k vám dostalo i na knížku Aleše Palana, Raději zešílet v divočině, jste se setkal s ohlasy od lidí, kteří tam nežijí, protože mám pocit, že většina lidí tomu propadla, protože to je hrozně lákavá, romantická představa. Někam odjet, odříznout se od těch každodenních starostí, od právě toho věčného tempa, pořád něco plánovat, přemýšlet, co zítra, co za týden, co odevzdat. A že to najednou bude všechno strašně jednoduchý, když bude spát ve spacáku na šumavský louce, tak jak je to ve skutečnosti?
No tak samozřejmě ta romantizující podoba toho všeho, tak to je trošičku taky svým způsobem scestný, protože ty lidi, co žijou sami a musí si tam obhospodařovávat políčko nebo něco, tak jsou zedřený prostě. To je jako kdyby žili v 19. století. Takže ten romantický pohled na ty samotáře, třeba na tu Martinu tam v té Maringotce, to jsou upracovaní lidi. Ty moc ani času nemají na to, aby třeba snili nebo aby se rozplývali nad krásou.
Teď mluvíte o těch ostatních samotářích. No. Na druhou stranu, vy se v té svojí knížce dost často rozplýváte nad krásou. A krásou úplně jednoduchých, malých věcí. Tak
já mám
vás nic neštve na životě na Šumavě v lesích.
Já mám tu výhodu, že mám to zaměstnání pozorovatele počasí. Takže to je opravdu pomalý rytmický zaměstnání, kdy člověk se napojí na ten rytmus té přírody a ta příroda, tam se všechno odehrává v pravý čas. Nemusí člověk popohánět sníh, aby tál, nebo prostě mrak, aby začal pršet. Prostě až to přijde, tak to přijde. Že jo? Takže já mám tu kliku obrovskou, že mám tohle zaměstnání, který mě nikam nepopohání. Takže no, takže můžu v té přítomnosti obdivovat a zároveň i jako provádět tu práci.
Jaký je, když pozorujete přírodu a když pozorujete lidi v těch hospodách nebo třeba tady v Praze? Je to velký rozdíl mezi těma věcma, na který člověk jenom čeká, oni prostě přijdou, až budou chtít, a mezi těma lidma, který potřebují mít všechno pod kontrolou?
Já myslím, že tak samozřejmě ty uspěchaný lidi.
Teď jsem vás teda trošku navet, jo, jako kdybych vás chtěl mít pod kontrolou. Možná to je úplně jinak, já nevím.
No, tak jako je to vidět na těch lidech, jsou uspěchaní, že nejsou jakoby sami v sobě, no, prostě. Že když člověk zpomalí, tak je to takový vědomější, no. A tak jako je to poznat na těch lidech, samozřejmě. Tady vůbec v té Praze to člověk vidí, jak pospíchají ty lidi, nebo ty reklamy, jak blikají. Asi si je třeba si na to zvyknout zase, jo. Si myslím, když člověk tady pak žije trvale, tak si na to zvykne.
Já když se vrátím k tomu pozorování přírody, když jsem si toho všimla po několikátý, tak už jsem to začala skoro počítat, že vy strašně často píšete kleknul jsem si na všechny čtyři a pozoroval jsem trávu ze spoda, že... brouky, tak mně přišlo, že to je skoro jako dobrý návod trošku jít k zemi a začít pozorovat.
No a člověk vlastně popisuje všechno, co dělá pomalu. Pozornost nejenom na tu věc, kterou pozoruju, ale i to, že si kleknu. To je taky důležitý, že člověk... Jdu, vykročím, překročím potok, jo, nebo se zastavím, vidím mrak, sleduju ho pohledem, jo, nebo přivoním ke kytce, nebo to všechno tam je důležitý, nejenom abych popisoval přírodní děj stroze, ale i to, jak já se v té přírodě chovám. To je
no
taky
a co,
důležitý.
Co třeba ty starý lidi v hospicích, LDNkách, o kterých tam vyprávíte taky, o vaší mamince a tak, tak... Co pomáhá jim? Ty už podle mě mají zpomaleno až
no
potřebovali by naopak
no.
něco jiného. Jak to mají oni? Jako co jim pomáhá?
U těch starých lidí tam opravdu je to problém, se kterým já se sám peru, protože to už vidím celý roky a často tam chodím a přemýšlím, jak sám na tom jednou budu, a protože vidím, že tam opravdu leží někdo 3 měsíce a už prostě se nehejbe a jenom žije jako vegetativně, by se ho říct. Takže to je otázka, no, jak oni to prožívají. To budeme vědět asi, až sami budeme v té situaci.
Rád, že jete v přítomnosti, ale tady to na tohle tu budoucnosti tak trošku myslíte. A nemáte nějaký záložní plán, že byste třeba utek před tím, než by vás někdo zavřel do LDNky? Nebo...
No samozřejmě, no. Tak jako mám určitou představu, jak odejít ze života včas, když to tak řeknu. Takže nechci se tohodle dožít, no. To je... V přírodě je spousta možností, jak odejít v klidu a včas.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Vy jste meteorolog. Ještě jednou bychom to měli připomnout.
Ano, ano.
A já teď chci říct, že meteorologové, vy možná taky, předpovídají, že celý duben by nemělo skoro pršet. Ty prognózy pro Česko jsou hodně, hodně špatný. Tak by mě zajímalo, jak se vyrovnáváte s klimatickou změnou?
No tak vidím ji, samozřejmě, když to pozoruju, to počasí, tak vím, že se ta teplota zvyšuje postupně, to je vidět z toho celého, máme tam 60-letou řadu pozorovacích, že? No jak se s tím vyrovnávám, v podstatě nijak, jo? Já to tam nějak neprožívám dramaticky, že? Samozřejmě, když je pak sucho a ty lidi u nás nemají ve studni vodu, tak to je průšvih, no. Ale to je, to asi na tom těžko něco změníme. Já si myslím, že i kdyby teďka lidi začali se chovat velice jakoby slušně k přírodě, tak stejně už to je nastartovaný. Jo. Tam je setrvačnost a myslím si, že se už jako těžko něco zachrání.
Takže už to vůbec nemá cenu. Se
ano, že to skoro asi bych řekl nemá smysl. No. Nebo se, tak samozřejmě vždycky to má smysl, ale ta setrvačnost tam je. My nemáme tušení, že jo, tam může být nějaká řada 200-300 let, kdy se bude teplota zvyšovat, pak zase se začne snižovat a to ani není v rámci jednoho lidského života pozorovatelný.
No a vás to nechává, vás ta klimatická změna nechává chladným i vzhledem k tomu, že jsou prognózy, že hmyz na tom bude fakt špatně, prostě jednou nebude.
Ne.
Vzhledem k tomu, jak často popisujete procházející brouky okolo a tak, tak...
Tak chladný mě to nenechává, ale vím, že s tím těžko něco udělám, jo? Takže prostě vnímám toho brouka, který leze kolem, toho jediného a s ním nějakým způsobem jakoby sdílím ten jeho život, ale ne, rozhodně jako nevnímám ten celek nějak dramaticky, protože s tím nic neudělám prostě, tak se dívám, jak to kolem mě se odehrává, jo? Že a to mi stačí, no.
To je docela zajímavé, co říkáte, protože naopak poslední dobou se právě na tohle téma pořád dokola apeluje na to, že i jednotlivec může něco změnit ve svém chování. Jsou tam ty konkrétní příklady, co si má vybrat, jak uvědomile nakupovat, kde obaly a tak dále a nejezdit a nelítat. A vy říkáte, že to vlastně nemá cenu.
No ne, tak já taky nikam nelítám, že jo, prostě a žiju tam poměrně jako skromně, jo, takže myslím si, že člověk může hodně změnit v tom svým okolí, jo, ale ta globální změna, ta celosvětová, to nevím, jestli se dá nějakým způsobem zabránit, jo, tomu tání ledovců třeba, nebo Stačí, že jak se kácejí ty pralesy tam v Amazonii, nebo to je, nevím, jak to zastavit, nevím.
No, já jsem čet zrovna u nás, to jest na Radio Wave, celkem nedávno udělal docela hezkou reportáž Ondřej Šebestík, který mimo jiné radil, nebo jehož respondent radil, že si má člověk vybrat jednu věc, kterou má rád, a začít ji ochraňovat. Když myslím, že to je takový, obecný pravidlo, který asi říká víc lidí, který environmentální problémy zajímají. A tak mě napadlo, že bych si třeba já pořídil na balkon takzvaný hmyzí hotel, protože se říká, že tyhle věci dost pomáhají. A že
jsem ráda,
každá
že bydlíš
balkonová,
dost daleko ode mě.
Každá balkonová kytka údajně pomáhá. A tak jako jde to takhle, nebo to je pro vás ještě větší depka?
Ne, to jde říct? To tak jako, my jsme třeba sázeli stromky navíc, jo, jenom tak pro radost. Prostě byl násep u silnice, tak se tam vysázeli stromky a byla z toho radost, když vyrostou, tak po letech, že člověk vidí stín, zeleň a tak. Tak to jde prostě takhle dělat.
Když tak dlouho žijete víceméně uprostřed přírody, je něco, to bude znít hrozně legračně asi, ale je něco, co jste se o ní naučil a co jste třeba nevěděl?
No tak učím se stále, jo. Takže já vidím nějakého živočicha nebo nějakou rostlinu a mám známý odborníky, tak se jich třeba zeptám, jak se to jmenuje ta rostlina nebo to zvíře, a samozřejmě neustále se učím, no, stále.
Což je pravda, že ta knížka je taky prošpikovaná poznámkama pod čerou, kde dodáváte ty informace od kamarádů.
Já jsem tam napsal i poděkování vlastně těm lidem, protože bez nich bych to nedal dohromady. To jsou odborníci úzce specializovaný třeba na dvoukřídlý hmyz a podobně. Takže s těma se radím a neustále se člověk učí.
To mi připomnělo, jste mluvil o těch básnících, který nikdo nezná, který nikdy nedostanou cenu Jiřího Ortena, kde se prosím vás pohybují. V šumavských lesích předpokládám ne, ale někde v šumavských hospodách asi na ně narazíte.
Já koukám, jak Jonášovi skří oči, že tam s váma pojede a bude odchytávat.
Samozřejmě, no tak jak funguje šumavská básnická komunita, tak asi to nebude jenom Šumava, že jo, znáte se spoustou spisovatelů.
No tak na Šumavě jsme měli takovou komunitu vimpersko-volarskou, jo, tak Volary to je úplně takový území, naprosto se vymykající srovnání, tam je spousta těch samorostů, jak já říkám, a taky některý z nich píšou básně. Takže jsme to dělali tak, že jsme se někde sešli na nějaký třeba rozhledně Boubína, tu jsme olepili básněma. A teď jsme tam recitovali v noci, anebo někde na nějakých jiných samotách, takový happeningy, ale v podstatě to bylo víceméně pro nás, jo, protože tam málo kdo přišel. No. Takže takhle to žije třeba na té Šumavě. Nebo si vyrobí, ta Martina to dělala, ta si z té maringotky, ta si vyrobila sbírku, olepila třeba kůrou, jo, ten obal, a sama si to napsala a ozdobila třeba nějakou trávou a tak. Jo, takže takovýhle samizdaty přírodní, to takhle to tam žije.
Přesně, to mě právě přesně zajímalo, jestli i ostatní autory z vašeho okolí taky tak silně inspiruje příroda, nebo jsou to naopak vztahovky, nebo věci, které vlastně působí velice všednodenně.
Všichni ty lidi, co jsou kolem mě tam, tak jsou takový přemýšliví, to znamená, že řešejí i ty otázky metafyzický, jo, náboženský. Tak je to často šmrnclí spíš tím východem, jo, jako třeba buddhismem, nebo je tam hodně těch šivaistů, jo, hinduistů, jo, víc teda než křesťanů.
Ještě by mě zajímalo, jestli to je takže ty spirituálnější duše, jako jste vy a vaši kamarádi, jestli se odstěhovali na Šumavu, aby tam byli v klidu a mohli pozorovat, anebo jestli to vlastně zapříčinila Šumava, že člověka udělá takovýho jako, jak to říct?
Duchovně založeného člověka.
No tak částečně, že jo, některý lidi žili v Praze a odstěhovali se tam a tam teďka žijou třeba už roky o samotě, takže ty už to museli mít v sobě, tu touhu nějakou. No a pak jsou tam lidi, kteří se tam narodili, jo? Třeba ty bratři Klišíkovci. Takže ty vlastně tam žijou celý život a zřejmě je k tomu dovedla ta příroda. Protože právě, že tady jde o to, aby člověk nebyl unášený virtuálním světem, že? Počítače, tablety, mobily dnešní. A když člověk tohle všechno jakoby odblokuje, zmizí to, tak potom vnímá tu přírodu svobodněji, volněji a dostává se k těmhle otázkám, řekl bych, takovým metafyzickým. A to, když má před sebou mobil, tak těžko hraje nějaký hry počítačový, to je prostě o ničem, to není svět, že? To je fantazie nějaká.
Myslíte si, že to bylo, že to je takhle jednoduchý? Že to je jenom, že prostě ten největší svod jsou digitální věci, že to je telefon, mobil, počítač. Vždycky byly nějaký svody, ne? Tak televize byla před ještě nedávnem úplně stejně kritizovaná věc, jako jsou dneska telefony. Tak je to jiný?
No, tak dneska je to jiný, protože těch vějíček, který nabízí ten průmysl elektronický a tohle, tak těch je spousta. Takže člověk, kdo je trošku závislej na tom, tak raz, dva na tom ulíte. Jako vidím to na svých dětech, tak my jsme lítali venku neustále, že jo, hráli jsme s Mičurou fotbal a děti přijdou ze školy, lehnou si s mobilem, přikryjou se dekou a člověk je musí nutit ven jít. Prostě pomalu za trest, aby šel ven. U nás to bylo obráceně, my jsme byli zaracha a nesměli jsme ven. Prostě. Takže já myslím, že to je vidět. Ta změna je strašně vidět. Jo? Já myslím, že na to dojede celá civilizace. Na tohle dojede, na ty chytrý mobily a na všechno. Protože stačí se tady podívat v metru a každý do toho kouká. Úplně jsou vypatlaný ty lidi, mě přijdou.
No my to máme samozřejmě s Karolínou taky. Je to těžký. Je to těžký, no. Štve nás to. A zároveň to máme strašně rádi samozřejmě. Každopádně Karolína, to vám teda garantuju, byla pod dekou celý odpoledne, celý svý dětství a dneska zaleze pod deku taky a byla to až příští středu.
Protože jsem tam odpoledne nebyla, no.
Přesně.
Ale jen co přijdu domů, budu pod dekou. My budeme muset pomalu končit, ale poslední otázka a trošku neúctivě se vrátím k tomu, co říkal Honza, vydal jste XY kníže, řekl Jonáš,
jo,
pardon.
Dobrý.
A vydal jste spoustu knížek a my jsme je nečetli. A najednou jako šumavský samotář Aleše Palána, teď jste tady s tou další. Máte z toho radost, nebo vás to tak trošku třeba v něčem omezuje, nebo rozčiluje, že najednou je na vás vidět a všichni vás třeba vyhledávají a ptají se vás na něco, chtějí s váma dělat rozhovory?
No, tak trošku jsem to poznal, co to dokáže. A na to soustředění, na tu tvorbu, bych byl radši, kdyby vůbec neměl nikdo zájem moc. Jo? To je zvláštní. Někdo třeba má rád trošku, že se o něm ví a že teda mluví do rádia nebo s ním dělají rozhovory, ale mě to vyloženě jakoby ruší v tom soustředění. Já dám radši přednost tomu, že ta knížka vyjde v malým nákladu a málo kdo o ní bude vědět, ale bude opravdovější, když budu soustředěný na ní v té samotě nebo v tom tichu svýho nitra a tak.
My vám přejeme hodně soustředění, hodně klidu a
šťastnou cestu zpátky
na Šumavu. Moc děkujeme, že jste k nám vážil cestu. My to říkáme často a tentokrát to myslíme naprosto vážně, protože Šumava. Tak ještě jednou díky. Mějte se hezky.
Tak jo, naschledanou.
Naschledanou.